tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu. Citiam pe un site următorul moto: dacă urăști pe cine te iubește, este drăcește. Dacă iubești pe cine te iubește, este omenește. Iar dacă iubești pe cine te urăște, este dumnezeiește. Cât adevăr în aceste cuvinte! Suntem chemați la această iubire dumnezeiască. Înțelegând-o, vom putea să o trăim, să o practicăm și să o impregnăm în oamenii din jurul nostru. Cu siguranță vom face diferența și impactul ulterior va fi mare. Invitații mei de astăzi, Marta Cojocaru, Bogdan Mureșan, Alexandrina Rus și Bogdan Codrea, au înțeles această dragoste agape și vor să vă provoace și pe voi, prieteni, la ea. Să ascultăm așadar, dar nu înainte de a ne bucura de cuvintele piesei Cât te iubesc de mult, cântată de cei de la Decean.
În fiecare zi mă ajut să pot zâmbi, eu te iubesc, Iisus. Chem în numele tău, te laud, Domnul meu, eu te iubesc, Iisus. Am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc, te iubesc, Iisuse. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc. Ai șters păcatul meu, curat să fiu din nou, eu te iubesc, Iisus. Iei durerea mea, schimb viața mea, eu te iubesc, Iisus. Am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de
atât de multe definiții ale dragostei lui Dumnezeu față de oameni. Cum ați defini voi această dragoste în termenii voștri, a tinerilor? Bogdan, mă îndrept spre tine.
Dacă tot ai spus că sunt atâtea definiții, poate că ar fi bine să amintim una dintre ele.
Chiar te rog.
Spun una pe care am citit-o și eu undeva. Înțelegem prin dragostea lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși celorlalți veșnic. Adică dragostea lui Dumnezeu înseamnă dăruire, înseamnă a te da. Și în Fiul Său Iisus Hristos, Dumnezeu își manifestă dragostea Lui. Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru că atât de mult a iubit lumea. Și a făcut lucrul acesta când noi nu-L cunoșteam, când noi încă eram păcătoși, eram vrășmași ai lui, spune Pavel în Romani. Cu toate acestea, Dumnezeu a dat pe Fiul Său, pentru că asta face dragostea, dăruiește, oferă, jertfește ceea ce are. Acum, sigur că cei mai mulți știu că ar fi trei tipuri de dragoste, adică eros, dragostea în care doar ceri, ar fi dragostea filo, în care oferi atâta cât primești, și agape, în care ești gata doar să oferi. Sigur că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste agape, o dragoste care dăruiește, care e gata să ofere.
Bogdan, mă bucur că ai făcut această precizare. De ce? Pentru că noi astăzi ne-am adunat aici să vorbim în mod special de o anumită dragoste, de această dragoste agape.
Sigur că dragostea lui Dumnezeu se vede în primul rând în faptul că l-a dat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Așa se arată dragostea Lui față de noi. Cred însă că vedem dragostea Lui Dumnezeu și din alte lucruri și, de exemplu, din creația Lui. Pavel spune că însușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu se văd din modul în care a creat El universul și lucrurile din jur. Și cred că și prin asta vedem dragostea Lui Dumnezeu. Apoi o văd în modul în care se implică Dumnezeu în viața mea. De la sănătate, la mâncarea de pe masă, hainele pe care le îmbrac, răsăritul de soare pe care îl văd în fiecare zi, toate îmi spun că Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu e alături de mine. E o dragoste despre care apostolul spune că întrece orice cunoștință. E prea mare pentru noi, e prea mare ca să o putem pricepe, ca să o putem cunoaște de la un capăt la altul. Dar cu toate acestea, Ioan în epistola lui spune că noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Dar îmi place că mai afirmă ceva el, spune, am și crezut-o. Nu doar că o cunoști, nu doar că vezi jertfa lui Hristos, sigur o cunoaștem în parte, dar trebuie să o credem. E o dragoste imensă pe care ne-a arătat-o Dumnezeu și pe care noi suntem chemați să o credem.
Eu, în dreptul meu, definesc dragostea lui Dumnezeu ca fiind dragostea desăvârșită. Pentru că la vârsta adolescenței, ca toți tinerii, ai nevoie de multă dragoste și crezi că dragostea oamenilor de orice natură te împlinește. Dar de-abia când am avut parte pe deplin de dragostea lui Dumnezeu și am acceptat-o în inima mea și am început să trăiesc prin dragostea lui, mi-am dat seama că mi-ajunge dragostea lui Dumnezeu. De aceea, pentru mine, e dragostea desăvârșită, dragostea constantă. Foarte mult mă încurajează versetul din 3 din Ieremia 31, care spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Mie mi se pare copleșitor să știu că Dumnezeu mă iubește zi de zi, chiar în momentele mele grele. Și știu că așteaptă, în schimb, dragostea mea, dar, în primul rând, pentru mine, dragostea lui Dumnezeu e dragostea desăvârșită.
Bobo, ce ai tu de spus sau de adăugat la aceste frumoase definiții?
Și pe mine mă fascinează cel mai mult ce a spus Alexandrina, dar cred că un aspect iară care merită amintit este dragostea asta pe care noi nu o merităm. Faptul că Dumnezeu ne-a iubit fără ca noi să merităm, deși noi suntem foarte păcătoși, asta mă fascinează pe mine și mă face, în același timp, parcă mă simt așa obligat să-L iubesc înapoi pe Domnul. Din moment ce El mi oferă cu atâta bunăvoință dragostea Lui, așa mare și puternică, parcă mă face să mă simt așa prost și rușinat dacă nu îi ofer și un schimb dragoste.
Dacă ar trebui să găsesc și eu un termen prin care să definez dragostea lui Dumnezeu, cred că cel mai potrivit ar fi că e un dar nemeritat, un cadou, cel mai frumos cadou pe care l-am primit. Și cel mai mult, când mă gândesc la dragostea lui Dumnezeu, cred că termenul de prietenie, îl regăsesc cel mai mult în termenul de prietenie. Pentru că, prin dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna a fost alături de mine, în momente de criză, în momentele în care, poate, prietenii mei nu au fost lângă mine, El întotdeauna a fost lângă mine, a fost cu soluții practice, întotdeauna mă accept așa cum sunt și niciodată nu trebuie să fac ceva în plus ca să fiu acceptată.
Marta, ai putea să fii un pic mai concretă? Ai putea să ne aduci un exemplu din viața ta? Spuneai la un moment dat că atunci când prietenii sau oamenii nu mai erau lângă tine, simțeai dragostea lui Dumnezeu că este acolo.
Da, a fost un moment în viața mea când am schimbat mediul, deci am venit în Cluj, aici în oraș, și nu cunoșteam pe nimeni, nu aveam prieteni, nici biserică. Și atunci cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu și am văzut că în dragostea Lui El îți poate fi și prieten cel mai bun și biserică și până în momentul în care ajungi să cunoști și atunci când te dăruiești Lui și îl iubești și tu dezinteresat, toate lucrurile vin ca și un cadou.
Iată, prieten, ce definiții frumoase ale dragostei. Dragostea este desăvârșită. Din punctul Martei, este cadoul nemeritat, o prietenie profundă. Cred că nu vom reuși îndeajuns să definim această dragoste. Este așa de nepătrunsă, așa de nemărginită, așa de mare.
Când vorbea Marta și spunea că Dumnezeu a rămas în dragostea Lui lângă ea de fiecare dată, mi-a venit în minte versetul care spune: dacă noi suntem necredincioși, totuși Dumnezeu rămâne credincios. Și e așa de adevărat că Dumnezeu continuă să ne iubească, cu toate că de multe ori îl dezamăgim. Și asta e o dovadă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu. Apoi, când Alexandrina a spus că dragostea lui Dumnezeu e veșnică și Dumnezeu ne iubește cu o iubire veșnică, mi-a venit în minte alt verset din Isaia 54:10, când zice: pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Mă bucur tare mult că ne putem baza pe dragostea lui Dumnezeu și mă bucur că pot să știu că Dumnezeu îmi rămâne prieten chiar și atunci când nu merit să-mi fie prieten.
Știm că porunca lui Dumnezeu este să-L iubim și să ne iubim unii pe alții. Care ar trebui să fie motivația noastră a tinerilor, motivația dragostei noastre?
Așa după cum ai spus, porunca lui Dumnezeu este să ne iubim. Și într-adevăr este o porunca lui Dumnezeu, să-L iubim pe El și să ne iubim unii pe alții. Totuși, ca și tânăr, mă întreb dacă trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu din cauza că îmi poruncește. E destul de greu să te supui unei porunci doar pentru că așa trebuie. De aceea cred că, înainte de a fi o poruncă, dragostea trebuie să izvorască din mine. Și motivația dragostei mele, cred că e exact dragostea lui Dumnezeu despre care am vorbit până aici. În Biblie scrie: noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Și cred că asta e motivația corectă și primordială a iubirii noastre. Cum sunt și alte motive, evident, pentru care îl iubim pe Dumnezeu. Dar totuși, dragostea lui trebuie să rămână motivația iubirii noastre.
Hai să vedem și alte păreri.
Cum zicea Bogdan, despre ce alte motivații cu care îl iubim pe Dumnezeu, eu, dacă mă uit așa și mă cercetez pe mine, îmi dau seama că de foarte multe ori îl iubesc pe Dumnezeu așa, într-un fel egoist, cu o dorință de a profita, în sensul că mă simt că mă apropie mai mult de Domnul în momentul în care am nevoie de ceva să primez de la El, sau și în dragostea noastră pentru celălalt, că și asta e o poruncă. Simt așa că dragostea mea e foarte tare condiționată de efectul care și de ce primesc eu înapoi de la ei, în sensul că dacă El se înțelege bine cu mine și mă iubește în schimb, îl pot iubi și eu pe El. Și de asta zic că văd așa o tendință în fiecare om de a profita și de pe urma Dumnezeu și de pe urma celorlalți din dragostea lor.
Cred că avem tendința de a avea o atitudine idolatră față de Dumnezeu. Și ce înțeleg prin asta? Vin înainte lui Dumnezeu parcă dorind să fac un schimb. Doamne, sunt ascultător, mă rog seara, citesc din Biblie, merg la biserică, înseamnă că Tu trebuie să-mi dai ceva și să-mi binecuvântezi viața. E ca un schimb, însă nu sunt chemat la așa ceva și Dumnezeu vrea ca relația mea cu El să se bazeze pe dragoste, așa cum aminteam Marta, o dragoste care nu dorește neapărat să profite, dezinteresată, dacă pot să spun așa.
Eu stăteam și mă gândeam și în momentele astea și zilele trecute, mă gândeam citind un pasaj care m-a uluit. A iubi pe Dumnezeu numai pentru foloasele materiale este o formă de prostituție spirituală. M-a marcat pentru că a fost așa un cuvânt dur, dar fiind realistă cu mine însumi, mi-am dat seama că am avut parte și eu de asemenea momente în care am zis: Doamne, da, uite, ți-am cântat atâta timp, uite, s-a implicat acolo, s-a implicat acolo. Doamne, de ce nu merg și mie bine lucrurile așa cum le-aș vedea eu că merg bine? Am ajuns să învăț că nu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce îmi dă, ci trebuie să-L iubesc pentru ceea ce El a făcut și este. În primul rând pentru că m-a răscumpărat, pentru că și-a dat Fiul pentru mine și în al doilea rând să-L iubesc pentru ce este, pentru că este Dumnezeul meu. E așa o eliberare când îți dai seama că orice ar fi, dacă îți merge mai bine, dacă îți merg planurile după cum ai visat sau dacă nu, poți să-L iubești pe Dumnezeu cu bucurie, cu bucurie și cu dăruire. Chiar dacă uneori nu e ușor, dar cred că ține să ne gândim serios la dacă suntem egoiști când îl iubim pe Dumnezeu, de avem atâtea cântece care spun, Doamne, te iubesc, te iubim, Iisus, dar oare de ce îl iubim? Da, mi-am dat seama că de multe ori alergăm ca să ne facă ce vrem noi, dar nu cred că e motivația corectă.
Și eu cred că trebuie să conștientizăm și să ne asumăm ideea că oricât de multe am încercat noi să facem pentru Domnul, Domnul nu o să ne iubească niciodată mai mult sau niciodată mai puțin. Dragostea Domnului rămâne constantă și toate încercările noastre de a ne apropia de Domnul într-o anumită perioadă doar ca să căpătăm ceva, sunt pe degeaba, din cauza că oricât ne-am chinuit, dragostea Domnului tânăr crește.
E foarte important, Bobo, ceea ce ai punctat tu aici, așa este. Tinerii cu preponderență iubesc dacă sunt iubiți. Când auzi doar de poruncă, deja se creează un disconfort. Da? Tinerii vor să fie liberi, au impresia că știu totul, sunt în putere, visător și doar când se gândesc că trebuie să iubească pe cineva care nu-l iubesc, parcă se inhibă. Mi-amintesc un motto, l-am citit undeva, nu știu, cred că pe internet, se spunea în acel motto că dacă urăști pe cine te iubește, este drăcește. Dacă iubești pe cine te iubește, e omenește. Dar dacă iubești pe cine te urăște, e dumnezeiește. Și mă gândesc, apropo, la ceea ce voi spuneați aici, ce motivație trebuie să fie în spatele tău să iubești pe cine nu te iubește? Sau să iubești pe un Dumnezeu care îți poruncește? Când înțelegem această dragoste de care Bogdan cu așa multă pasiune spunea, nu poți decât să iubești, să răspunzi urii cu dragoste.
Aș vrea să spun o imagine referitor la ceea ce ai spus. Erau doi vecini, unul creștin și unul necreștin. Și necreștinul, când își aduna gunoaiele din curte și își făcea curat prin casă, le aduna toate și apoi le punea în fața porții celuilalt vecin. Vecinul, care își găsea gunoiul în fața porții, era nevoit să-l ia, să-l ducă în grădină și să-l ardă acolo. Și într-o toamnă s-a hotărât să-i răspundă într-un fel omului respectiv. A luat un coș mare și avea un păr foarte mare în curte. Și l-a umplut cu pere coapte și l-a lăsat în fața porții vecinului și a lăsat un bilețel scris în coș. Pe bilețel scria fiecare dă ce are. Acum, fiecare dăm ceea ce avem.
Ce adunăm.
Exact. Dacă Dumnezeu ne oferă dragostea Lui și noi o primim, atunci suntem chemați să răspundem cu aceeași monedă și să ne raportăm la cei din jurul nostru în același fel în care se raportează Dumnezeu la noi. E datoria fiecărui creștin.
Dar vezi tu, Bogdan, e așa de greu într-o lume în care se spune tu să fii cel mai tare, tu să te ridici deasupra tuturor. Media, televiziunea, revistele, presa, totul spune tu să fii the best, tu să fii cel mai bun. Asta înseamnă că calci pe celălalt de lângă tine în picioare, ca tu să te ridici, să ajungi cel mai bun. Într-o asemenea lume, ne trebuie o motivație puternică și această motivație trebuie să o cunoaștem, ca și tineri creștini. De aceea și această întâlnire între noi aici, să putem motiva pe tineri, să le putem oferi soluții, sugestii viabile, reale, la oferta asta așa de largă și de vastă a lumii. De aceea, orice sugestii aveți și exemple din viața voastră, cu mare drag le ascultăm, ca să încurajăm pe tineri, generația tânără, prietenii voștri, să ia această dragoste, să o crească în ei, să o asimileze, ca ulterior, așa cum spunea Bogdan, să poată da. Ceea ce adunăm, aceea vom oferi celor din jurul nostru.
Apropo de ce spuneai tu și de ce spunea Bobo mai înainte, vis-a-vis de motivațiile pentru care iubim noi pe Dumnezeu, Îmi amintesc de când eram eu mică, de la biserică, întotdeauna aveam impresia că Dumnezeu e un Dumnezeu mare și atât puternic și, într-adevăr, așa e. Dar când auzeam cuvântul poruncă și aveam această imagine a lui Dumnezeu, era într-un fel o dragoste obligată și îl iubeam mai mult de frică. Deci cred că ăsta e cuvântul pe care pot să-l zic acum vis-a-vis de motivația mea pe care îl iubeam pe Dumnezeu. Și odată cu vremea am început să-l cunosc altfel pe Dumnezeu. Am început să îl simt ca un Dumnezeu aproape a inimii mele, nu doar ca un Dumnezeu care e acolo sus în cer și pedepsește atunci când păcătuiești și care cere să fie iubit înapoi. Am început să-l simt ca un prieten, ca cineva care îmi vrea binele și care mă iubește. Și cunoscându-l, pas cu pas, am început să-l iubesc, nu pot să spun dezinteresat, ci să încep să îl iubesc pur și simplu.
Vorbind tot de motivația de a-L iubi pe Dumnezeu, mi-amintesc, o să parafrazez puțin versetul care spune la femeia păcătoasă, spunea cu ei, se iartă mult, iubește mult. Și cred că e important să realizăm cât ne-a iertat Dumnezeu și ce ne-a iertat. Că e lucru puțin în ochii noștri sau că nu e. Comparându-L cu adevărul lui Dumnezeu, ne dăm seama că am fost iertați de multe lucruri și de lucruri grele. Și pentru mine, cel puțin, a fost una dintre motivațiile puternice pe care Dumnezeu mi le-a dat în viață. Cu ei se iartă mult, iubește mult. Mi-am dat seama că e un izvor iertarea lui Dumnezeu. Și când avem parte de ea, când o acceptăm, atunci Dumnezeu poate lucra pe deplin în noi, ca să fim roditori.
Mie mi se pare foarte fain stilul în care povestim și ne exprimăm despre dragoste, dar mi se pare că chestiile astea le auzim de foarte multe ori, dar în același timp când suntem puși în fața unei chestii practice, de fiecare dată greșim sau de foarte multe ori greșim și poate ar fi trebuit să fie menționate și niște lucruri mai practice pe care le putem face.
Chiar te rog, Bogdan, haide!
Mie mi se pare că, așa cum C.S. Lewis zicea într-o carte de-a lui, care am citit-o recent, zicea că noi de foarte multe ori facem lucruri pentru alții și le facem aparent așa, într-un fel cu spiritul ăsta filantropic, pe degeaba le facem, le dăruim tot felul, dar în același timp așteptăm în inimă și în subconștientul nostru, așteptăm un răspuns de la ei. Mie mi se pare și așa mi-a stabilit eu să încep să nu mai doresc lucruri de la oameni dacă fac ceva din dragoste pentru ei. Și cred că e bine să ne stabilim noi, practic, să iubim mai puțin pentru a căpăta ceva înapoi. Și în relațiile noastre cu prietenii, cu băieții, cu fetele, cu toată lumea. Că așa îl putem exersa în lucrurile mai mari, din lucrurile mai mici.
Un gând deosebit de frumos, Bogdan. Și cum te motivezi tu pe tine însăți? Cum te sugestionezi să faci așa?
La început e foarte greu, dar cred că trebuie să-ți impui și efectiv să-ți împui, să nu mai aștepți ceva de la oameni când îi faci un bine. Asta trebuie să-ți împui, e ca și orice alt lucru, când, de exemplu, trebuie să te pui să înveți, după ce n-ai învățat foarte mult timp, trebuie să-ți împui să stai acolo să înveți și aici trebuie să-ți împui să nu mai aștepți, să-ți oprești gândul ăla că oare dacă îi fac ceva, oare ce primesc înapoi.
Și dacă de multe ori cred că e un pic prea mult sau mi se pare foarte greu să dăruiești fără să te gândești că să primești ceva înapoi. Îmi amintesc de un citat care m-a marcat de când eram mică. Zicea că cel ce iubește nu primește de la cel iubit decât ceea ce oferă în schimb. Și mă gândeam de multe ori cât de egoistă sunt eu în relații și că tot aștept dragoste de la cei din jur sau aștept dragoste de la Dumnezeu, dar cât ofer eu. Și cred că citatul ăsta e valabil în relațiile cu ceilalți. Cel puțin putem să-l aplicăm și să dăruim cel puțin atâta cât vrem noi să primim de la ceilalți. Și în același timp, nu-i valabil în relația cu Dumnezeu și asta m-a fascinat, cred că e unul dintre lucrurile care mi-a plăcut cel mai mult la Dumnezeu, că El ne iubește dezinteresat și oricât i-am dat noi înapoi, El ne iubește fără să-i dăm noi nimica. Cred că în Romani era versetul că chiar înainte să-L fi cunoscut noi pe Dumnezeu, El a murit pentru noi, cu cât mai mult acum, când noi deja îl cunoaștem și avem pace cu el, trăim prin viața lui și e extraordinar lucrul ăsta la Dumnezeu.
Pot să aduc și eu un exemplu concret cu privire la dragoste pentru cei din jur.
Te rog, Bogdan.
Spuneai că fiecare tânăr își dorește cumva să fie cel mai tare și e adevărat. Fiecare tânăr își dorește să iasă cumva în evidență. Problema e că metodele prin care dorim să ieșim în evidență nu sunt tocmai cele pe care le propune Biblia. Pentru că din punct de vedere al Bibliei, să ieși în evidență în momentul în care iubești. De exemplu, dragostea este mai tare decât moartea. Dacă iubești, ești mai tare decât moartea, să zic așa. Și îmi amintesc în liceu, când m-am întors la Dumnezeu și L-am primit pe Dumnezeu în viața mea, unii dintre colegi au început să-și bată joc. și strigau prin clasă după mine tot felul de lucruri. Mie îmi plăcea informatica și s-a întâmplat ca lor să nu le placă. Și evident, când un lucru îți place, ești mai bun în lucrul acela decât cel căruia nu-i place. Și la un moment dat au avut nevoie de mine să rezolv o problemă pe care o știam rezolva și ei nu. Și cu toate că și-au bătut joc până atunci, au îndrăznit, poate tot în bătaie de joc cumva, să mă roage să-i ajut, fără să se aștepte că o voi face. I-am ajutat și îmi amintesc că a doua zi am adus problema rezolvată și din ziua aceea n-au mai râs niciunul dintre ei. Și mi-am dat seama ce putere are faptul acesta să răspunzi cu bine la rău sau să răspunzi cu dragoste la ură. Pentru că în fața dragostei ura se topește. Dragostea are putere și dragostea copleșește. De aceea Dumnezeu ne cheamă să iubim și să investim în cei din jurul nostru. Iubim.
Este adevărat cuvântul care l-ai spus mai înainte, Bogdan. Dragostea este mai tare decât moartea. Cu adevărat, răspunzând urii cu dragoste, anihilez acea ură. A iubi este ceva dumnezeiesc. Cum pot ajunge să iubesc?
Dacă eu am zis când eram mică, într-un fel iubeam din motivația că mi-era frică, odată cu vârsta am început să îl simt pe Dumnezeu ca și un prieten apropiat și asta am făcut-o prin simplu fapt că am început să citesc cuvântul lui și am început să-l cunosc altfel decât un Dumnezeu care vrea să pedepsească. Am început să citesc Biblia și am început să-l cunosc și astfel am descoperit alte atribuții lui Dumnezeu și am început să îl iubesc pur și simplu, cunoscându-l.
M-am frământat destul de mult cu răspunsul la întrebarea aceasta, pentru că la un moment dat vroiam să iubesc și să găsesc în mine dragoste și n-o găseam. Aș fi vrut să îmi pese mai mult de cei nemântuiți, de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și parcă nu simțeam nimic în mine. Aș fi vrut să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu și parcă nu puteam. Și oricât am încercat să găsesc dragoste în mine, nu am reușit. Răspunsul este altul. Sursa dragostei nu este în mine. Și Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. El este dragoste și dragostea vine de la Dumnezeu. Cumva eu trebuie să iubesc ajutat de Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune în Roman 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În felul acesta, eu, care nu sunt decât, așa cum spune Dumnezeu în Genesa, carne păcătoasă sau toate întocmirile gândurilor lui, spune Dumnezeu referitor la om, sau gândurilor din inima lui sunt îndreptate numai spre rău, singur nu pot iubi, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, punând Dumnezeu Duhul lui în mine, ajung să iubesc. De aceea, așa cum spuneai, a iubi e dumnezeiesc. Dragostea este o roadă a Duhului Sfânt și Duhul Sfânt rodește în mine dragostea aceasta. De aceea mie îmi place foarte mult să spun că dragostea din viața unui om este în semnul regal. Tocmai din cauza aceasta că nu poate nici cum fi falsificată. N-ai cum să te investești pe tine, să te dăruiești întru totul fără să fie ceva dumnezeiesc în tine. Și atunci când omul iubește, e dovada că Duhul lui Dumnezeu lucrează în el, că Duhul lui Dumnezeu produce, rodește ceva în el, că Dumnezeu și-a pus amprenta asupra lui. De aceea dragostea e în semnul regal, omul care iubește face parte din familia lui Dumnezeu. Suntem copii unui Dumnezeu care este dragoste și este Dumnezeul dragostei și are dragoste. Evident că lucrul acesta ar trebui să se vadă și în viețile noastre. Domnul Iisus spunea, dacă vă veți iubi unii pe alții, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Faptul că vor vedea dragostea pusă de Dumnezeu în noi, vor ști aceștia sunt ucenicii lui Hristos, ucenicii sau copiii lui Dumnezeu. Acesta e semnul și dovada că noi suntem creștini, ucenicii lui.
Prieteni, o mare provocare pentru voi. Gândiți-vă, aveți acest însemn regal despre care vorbea Bogdan. Oamenii din jurul vostru văd în voi această dragoste. Ar trebui ca și tineri creștini acest însemn regal să se vadă în viața noastră, în acțiunile noastre, în vorbele noastre, în umblarea noastră. Vă las o provocare.
Luând cu pași mici rădăcina dragostei, îmi dau seama că am ajuns să iubesc în momentul în care am avut pace cu mine și cu Dumnezeu. Prima dată cu Dumnezeu și apoi cu mine. Cred că un om care nu are pace cu Dumnezeu în primul rând și apoi cu el însuși, da, care se luptă cu Dumnezeu și care este tulburat în inima lui, care are în inimă ape învolburate, neliniște și zbucium, degeaba fața lui afișează ceva, pentru că inima lui suferă și orice ar face, până nu rezolvă problema lui cu Dumnezeu, nu poate avea dragostea lui Dumnezeu în el, pentru că rămâne acolo un punct nerezolvat și, da, după cum zicea Marta, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu din cuvântul Lui și din rugăciune și să zidim mult la relația cu El, la părtășia personală și să deschidem ochii la micile minuni pe care Dumnezeu ni le face în fiecare zi. Poate un zâmbet de la altcineva de la care nu ne-am fi așteptat sau o încurajare sau un gest frumos, pur și simplu, poate văzând soarele minunat care răsare. Trebuie să deschidem ochii, pentru că altfel nu vom ajunge să-L iubim pe Dumnezeu pe care nu-L vedem. Și de aici putem trece și la a iubi pe aproapele nostru, pe care îl vedem. Eu zic că, în primul rând, trebuie să învățăm să ne împăcăm cu Dumnezeu de fiecare dată când greșim. Pentru că marea dragoste se naște din marea cunoaștere. Și ca să-L iubim pe Dumnezeu mult, trebuie să-L cunoaștem.
Așa frumos a surprins și Bogdan și Alexandrina și, ascultându-i pe ei, parcă am identificat niște pași. În primul rând, am văzut că trebuie să învățăm modelul de la Dumnezeu. Pentru că mi se pare că, cunoscându-L pe El, cunoaște modelul suprem al dragostei. După cum ziceam, El este Tatăl și Regele și noi suntem copiii Lui. Trebuie să învățăm de la El acest model al dragostei perfecte pe care putem să iubim și pe cei din jurul nostru. Apoi, cred că e vorba de o asumare sau de o asimilare a acestui model și rezolvarea problemelor noastre, cum spunea, rezolvarea problemelor cu noi înșine, cum spunea Alexandrina, și apoi cred că mai este un pas să exersăm. Pentru că nu e așa ușor, pur și simplu, să iubești pe niște oameni care poate la școală te tachinează sau te privesc, se cred superiori sau te bârfesc sau îți fac anumite chestii urâte. Nu cred că e așa ușor, dar cred că trebuie să exersăm și să îndeplinim porunca lui Dumnezeu și să facem acest lucru pentru că e de la Tatăl nostru pe care îl iubim și noi suntem copiii Lui. Acum îmi venea în minte versurile de la o piesă care spunea că răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir, tu ai murit și așa mai departe. Și mă gândeam ce frumos se vede practic dragostea lui Dumnezeu și că mai mult decât atât, El a venit și a murit pentru noi. E ceva foarte mare. Și făceam o paralelă cu modul în care îmi arăt eu dragoste față de cei din jur. Sunt într-un mediu, într-o comunitate înconjurată de oameni și mă gândeam cum îmi arăt eu zilnic, prin ce lucruri mărunte, prin ce lucruri micuțe pot să-mi arăt eu dragostea față de ceilalți. Și nu trebuie să ne dăm viața pentru întreaga omenire, cum a făcut-o Domnul Iisus. Putem să facem prin lucruri micuțe care să ducă bucurie și prin care poate mai târziu oamenii să-și dea seama că am vrut să le arătăm un gest de dragoste și vă provoc și pe voi să vă gândiți la asta și nu trebuie să facem lucruri mărețe ca să arătăm dragoste la cei din jur. Și pur și simplu să iubim.
Marta, haideți să ascultăm împreună cu ascultătorii noștri această piesă așa de frumoasă, a căror versuri sunt așa de puternice, și să-i lăsăm să mediteze la aceste versuri.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Trampled on the ground, you took
me above all.
Așa cum se vede și din piesa care a fost pusă și din ceea ce spunea Marta, cred că dragostea, așa după cum se vede dragostea lui Dumnezeu, trebuie să se vadă și dragostea noastră. După părerea mea, dragostea care nu se vede, nu există. După cum o credință care nu se vede, nu există. Despre înțelepciunea lui Solomon spune Biblia că au văzut-o toți, toți știau că Solomon este înțelept. Iarăși din nou zic, înțelepciunea care nu se vede, nu există. O dragoste care este în inima mea trebuie să se exteriorizeze spre ceilalți, așa cum dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi.
Și scrie undeva în Biblie că să nu mai iubim cu vorba și cu limba, ci să iubim cu fapta și cu adevărul. Cred că asta e o mare provocare pentru noi, pentru toți, în vârstă sau tineri. Să nu mai iubim așa de mult prin afirmațiile noastre, pentru că sunt ușor de făcut afirmații genul te iubesc sau ești mai un prieten meu, dar să lăsăm pe oameni să vadă dragostea asta din faptele noastre.
De te ori am auzit și eu faptul că ziceam multă lume că contează ce ai în inimă, contează că tu în inimă iubești și că vrei să iubești pe ceilalți, dar văd că e foarte important să arăți în exterior și cred că neapărat trebuie să arătăm asta.
Noi avem datoria noastră ca și creștini să ascultăm vocea Duhului Sfânt și să umblăm în faptele care le pregătește pe dinainte, pentru că de foarte multe ori am observat, noi ne îndreptăm așa dragostea noastră pentru ocazii speciale, pentru lucruri mărețe, să ne iubim, să ne jertfim. De foarte multe ori trecem pe lângă oameni ce duc plase grele sau ce își varsă niște chestii pe jos și cred că astea sunt lucruri care ne le pregătește Dumnezeu ca să iubim lucruri mici. Și cred că e foarte important să intrăm în călăuzirea asta a Domnului și să iubim în toate lucrurile mici și pe oamenii care nu ne sunt prieteni sau pe oamenii care nu sunt apropiații noștri.
Vorbea așa de frumos de umblarea după vocea Duhului Sfânt, în Duhul Sfânt. Concret, Bogdan, cum umbli tu după această voce, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu?
Simt așa în inima mea, când am anumite oportunități să fac bine sau să fac o alegere, simt în inima mea faptul că e bine sau că e rău. Cred că să umbli în călăuzirea Domnului, în fața unei decizii, să alegi lucru care nu se contrazice cu Scriptura și care îți dă așa cea mai mare pace interioară. Nu neapărat plăcere sau nu neapărat, ci așa pace cu tine însuți. Pentru că Duhul Sfânt e prezent în cei născuți din nou, dar când faci o alegere greșită, deja simți în tine un pic așa de tensiune și cred că e important să faci lucrurile care simți pacea lui Dumnezeu după ce le faci.
O simplă idee, când vezi o bătrânică cu o plasă grea și în mintea ta sigur te gândești ce fain ar fi să o ajut, dar întotdeauna îți găsești alte motive, nu că mă grăbesc, când târziu sau exemplu concret, când vezi pe cineva că își varsă sacul cu mere și stai 5 minute să-l ajuți, să adune măr cu măr și să-l pui înapoi în sac și să-l ajuți.
Și odată am avut ocazia să fac lucrul ăsta. Un om s-a rămas cu mașina, s-a stricat mașina în mijlocul străzii și eram cu un prieten în mașină și ne gândeam, bă, să ne coborâm să-l ajutăm sau nu, era blocat în mijlocul intersecției, nimeni nu l-a ajutat, claxona lumea din mașini, tipul își împingea mașina la deal. Parcă mi-era și rușine să intru, că era o mașină veche și urâtă. Dar până la urmă am ieșit eu cu un prieten și am împins mașina și eram sigur că unii oameni, uite că s-o dau să-l ajute. Dar eu după aia am simțit așa o pace interioară și o veselie și o bucurie că am făcut ceva. M-am făcut ceva neinteresat. Omul nici nu a apucat să-i mulțumesc că ne-am dus. Te simți împlinit după ce faci așa și cred că e important.
Dar oare de câte ori n-am decis să ascultă vocea lui Dumnezeu, Bogdan?
Da. Preponderent, cred că trecem pe lângă ocazii și în același timp scrie și în Biblie că dacă ni se pune o faptă bună și nu o facem, faptul că trecem pe lângă un lucru care l-am fi putut face bine, ni se cotește ca și păcat.
Așa este.
Și Dumnezeu a pregătit faptele bune ca să umblăm în ele. În Efeseni, capitolul 2, nu știu exact versetul. Vreau să mai adaug ceva în felul în care se vede dragostea. Așa după cum se spunea și până acum, dragostea ne exprimăm și prin lucrurile mici. E adevărat că uneori trebuie să facem și lucruri mari. Parafrazez versetul din 1 Ioan 3:16, când zice: dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi. Și adaugă Ioan: și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Prima dată când am citit versetul, m-am speriat. Cum să-mi dau viața pentru frați? Și adevărat că în contextul respectiv înseamnă să fii în stare să mori pentru fratele tău. Totuși, aș da viața pentru el nu înseamnă neapărat asta. Am dat viața pentru cineva înseamnă, aș putea să spun, să dau din viața mea cuiva. Să-i dau din timpul meu, să-i dau din resursele mele, să-l ajut să-și adune merele sau să-și împingă mașina, să fac tot felul de lucruri mici care îs date de la mine, cumva din mine, dar îs pentru celălalt dezinteresat din cauza că îl iubesc.
Să nu uităm că a iubi înseamnă a căuta binele altora pe cheltuiala mea. Asta înseamnă jertfă. Trebuie să ne jertfim pe noi înșine, să lăsăm comoditatea noastră, poate avem posibilitatea să facem un mic cadou și asta ne costă ceva bani. Poate-s banii de buzunar, poate-s banii pe care mi-am adunat cu greu, poate că mi-s banii care îți puși deoparte și totuși în inima ta simți că ar fi așa o mare bucurie pentru cineva să faci un anumit lucru și cred că merită să ne jertfim pe noi înșine. Eu am învățat că atunci când dăruiești și vezi un om că se bucură și mai mult de atât când asculți glasul lui Dumnezeu și dăruiești, fără să te gândești că lucrul ăla și l-a dorit omul respectiv. Eu am rămas copleșită. Am făcut un mic cadou, un gest mic pe care le-am gândit câteva ore, aveam de ales între două persoane cui să fac un cadou. La final, era la un final de biserică și am zis, până la final de biserică nu știam cui să dau cadou. Și dintr-o dată am ales persoana. Și în momentul când i-am dat lucrul ăla, am văzut, nu știu dacă a explodat, dar zice, știi că exact asta mi-am dorit, mi se terminase și exact asta mi-am dorit. Nu că ce lucru mare am făcut eu, nici vorbă, mi-am dat seama că Dumnezeu poate lucra prin mine, practic vorbind. Și e o mare binecuvântare să te lași folosi de Dumnezeu și să vezi că Dumnezeu poate să se arate prin tine oamenilor, poate să arate dragostea lui oamenilor prin dragostea noastră și cred că asta vrea Dumnezeu.
Îmi amintesc de o situație și am vrut să țin că pe o chestie personală și un lucru care să-mi rămână în inimă și care să mă zidească pe mine. Dar din ce au zis și Alexandrina, m-am hotărât să vă zic și vouă, poate să vă zidească. Și e un lucru care poate însemna foarte mult pentru mine, dar chiar o însemna și vreau să vă zic și vouă. Era într-o duminică, am fost să mâncăm ceva și înainte de asta ne-am cumpărat și ceva dulciuri. După ce am mâncat, înainte să mâncăm dulciurile, a venit un om și o fetiță de vreo 7-8 ani. Fetița de 7-8 ani avea ceva sindrom, ceva probleme psihice, se vedea clar pe ea. Erau amândoi acolo și beau un suc și atâta tot. Se uitau pur și simplu la lumea care alerga de cuzor cu pachetele în mâini, poate mii și mii de lucruri luate din magazin, acum proaspăt deschise și era aglomerație, toată lumea vorbea tare, bucurie, bani. Ei doi stăteau acolo în mijloc și se uitau așa în jur și se bucurau de ceea ce aveau, de un suc. Și mi-am amintit că am în geantă niște dulciuri și aveam o ciocolată pe care îmi plăcea foarte tare și vreau să mâncăm. Și numai dintr-o dată așa, fără să mă gândesc, îmi vine în minte, așa de mult mi-ar plăcea să dau ciocolată la fetiță. Și m-am gândit, dar poate o să zică ceva tatăl ei. Erau și mai săraci îmbrăcați, probabil o venit de la țară să ofere o zi frumoasă la fetiță. Ne-am luat curajul și am luat ciocolata și uitându-i așa în ochii la tatăl fetiței, am zis că putem să-i dăm o ciocolată la fetiță. Tatăl fetiței s-a uitat așa cu niște ochi mari la noi și a aprobat din cap. I-am dat ciocolată la fetiță, s-a plecat pur și simplu să uite la noi și a început să, așa, foarte uimit, a făcut niște ochi mari. Ne-a pupat timp ce mergeam înapoi spre locul nostru. Așa am simțit o bucurie foarte mare. Nu m-am văzut că bărbatul și fetița stau în loc, se uită unul la altul, așa uimiți și ei, și se îndreaptă spre noi. Tatăl la fetiță, se uita la fetiță, era cu lacrimi în ochi, fetița la fel, avea lacrimi în ochi, se uitau spre noi și tatăl fetiței a venit, a stat, s-a uitat câteva secunde la noi și cu lacrimi în ochi și niște ochi așa mari și privire pe care nu o să uit niciodată, a zis să nu uitați niciodată dragostea asta pe care ați arătat-o. A rămas foarte impresionată și am început să plâng și mă gândeam cât de mult a semnat pentru un om pe care nu i-am cunoscut, un simplu gest pentru o fetiță care probabil nu știu ce probleme are ea, dar sigur prin lacrimile ei am văzut că a înțeles ce înseamnă că cineva i-a arătat un gest de dragoste și am fost foarte marcată și am zis că ar trebui să facem mai des lucruri din astea.
Adevărul este că atunci când iubești, nu doar oferi, pentru că dragostea înseamnă să dai, ci și beneficiezi. Nu degeaba zice Domnul Iisus, este mai ferice să dai decât să primești. După cum spunea și Marta, și în timp ce povestea, mi-a venit în minte cuvinte din rugăciunea unui om care spunea: umple-mi inima cu iubire și apoi dă-mi oportunitatea să o manifest și voi fi cel mai fericit om. Atunci când ai dragoste în tine și o manifesti, o arăți, o exprimi față de ceilalți, lucrul acesta îți aduce împlinire și îți provoacă bucurie, satisfacție, îți dă un sens, împlinește o nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi, și anume nevoia de semnificație. Atunci când iubești, simți că contezi pentru cel de lângă tine, simți că ești semnificativ pentru el. De aceea e mai ferice să dai decât să primești.
Da, apropo de ce zicea Bogdan, într-adevăr, eu cred că asta e poate și un defect de nostru, pentru că când ne gândim să dăruim, nu suntem conștienți că Dumnezeu spune că o să ne dea de 100 de ori mai mult înapoi, pentru că așa ne-ar fi și mai ușor să dăm. Dacă am ști că dăm puțin și primim de 100 de ori mai mult, cred că ne-ar fi mult mai lesne să dăruim. Și cred că Dumnezeu ne cheamă să și fim cu ochii ațintiți la răsplată în timp ce dăm, pentru că El ne știe inima și știe că suntem probabil legați și de lucrurile astea pământești. De aia mi se pare foarte important să fii conștient de răsplata care s-o ai în ceruri când dai o chestie cea pe pământ, o chestie nesemnificativă. Mi se pare foarte important și ajutător.
Care credeți că ar fi lucrurile care ne fac să iubim mai puțin? Ce ne împiedică?
Domnul Iisus, într-o împrejurare, a spus: din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu știu cum să explic sau cum se întâmplă lucrul acesta, dar se pare că atunci când se înmulțește păcatul, dragostea se răcește. Mi-am dat seama că atunci când vine păcatul, vine parcă lenea, trândăviala, parcă ți-e lehamite de tot ce-i sfânt, de tot ce-i frumos, nu mai ai chef de nimic și implicit dragostea se răcește, dragostea față de Dumnezeu, nu mai ai relația pe care ai avut-o cu Dumnezeu, este afectată relația cu cei din jurul tău. Și cred că, în primul rând, păcatul este factorul principal care ne face să iubim mai puțin.
De multe ori, și mă regăsesc și eu aici, când trecem prin suferință sau prin momente de criză sau prin momente mai grele în viața noastră, cred că ne focalizăm prea mult pe noi și pe propriile noastre probleme și începem să ne victimizăm. Și poate și din comoditate vedem prea mult problemele noastre și ne axăm prea mult pe propria noastră persoană și ce se întâmplă cu noi, ca să ne uităm la cei din jur și să mai avem timp și dorință ca să mai oferim dragoste celor din jur.
Și cred că și în momentul în care conștientizăm că suntem darnici și conștientizăm că iubim pe celălalt dezinteresat, în momentul ăla deja nu mai iubim și nu mai suntem darnici. Din cauza că toate chestiile astea cu dragostea și cu a dărui merge mână în mână cu smerenia și cu umilința, și cred că este foarte esențial să păstrezi o atitudine de smerenie și să îl privești pe aproapele tău mai presus decât pe tine însuți, ca în extrema mândriei.
Cred că trebuie să fii conștient că dacă faci ceva bun, nu ești tu cel care face, ci Hristos care trăiește în tine, pentru că asta ne dorim și asta vrea Dumnezeu, să îl lăsăm să trăiască. Și după cum spunea Apostolul Pavel în Romani, nimic bun nu locuiește în noi. Tocmai când facem ceva bun și plăcut înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu, cred că așa de important e să fim raționali și să ne dăm seama că nu noi, ci doar cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu facem ceva bun.
În încheiere, haideți cu încurajări pentru tineri. Ce le-ați spune voi? Cum i-ați încuraja să iubească?
Mai mult decât o încurajare, poate aș vrea să fac o mărturisire. M-am tot gândit dacă să spun asta la radio sau nu, că mă aude atâta lume. Uneori am impresia că vorbesc despre un Dumnezeu pe care nu-L iubesc, unor oameni pe care nu-i iubesc. De ce spun lucrul acesta? E așa de puțin să afirm, e așa de puțin să spui niște cuvinte de pe buze. Dacă iubești sau nu, nu arată ceea ce vorbești, ci arată felul în care trăiești. Pentru că dragostea nu înseamnă altceva decât păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cum pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu dacă nu mi-e drag să citesc din Biblie? Cum pot să spun că îl iubesc dacă nu mi-e drag să-mi plec genunchii înaintea Lui? Dacă viața mea, știu eu, purtarea mea, vorbele mele, nu arată lucrul acesta, cred că ceea ce o să conteze cel mai mult atunci când Dumnezeu va veni este cât de mult am iubit. Domnul spune și Scriptura spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc, scrie acolo. Iar Iacov spune, ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a pregătit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. De spus spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Mă întreb dacă viața mea spune același lucru, dacă nu cumva este o discrepanță între vorbele mele și faptele mele. Și cred că fiecare știe la ce mă refer. Dumnezeu vede mai mult decât văd oameni.
Dacă spunea Bogdan că la sfârșit va conta cât am iubit, eu cred că la sfârșit va conta și cum am iubit. Și cred că cel mai bun verset, și ăsta mi-e în minte, este versetul care zice că să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cred că raportarea pe care o avem noi la noi, cel puțin într-o mică măsură, să o avem și față de aproapele nostru. Și cred că la asta trebuie să ne gândim și așa să iubim.
Vreau să vă încurajez să-L iubiți pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și nu pentru ceea ce vă dă El. Și să nu uitați că vom ajunge să fim acuzați de Dumnezeu ca și poporul Israel odinioară de închinare la idol și de prea curvie în fața lui Dumnezeu dacă îl vom iubi pe Dumnezeu doar pentru foloasele materiale. Încercăm să profităm de Dumnezeu și lui Dumnezeu nu-i place asta. Dumnezeu își va arăta dreptatea. Să-L iubim pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce ne dă.
Să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce ne dă, încheia Alexandrina. Prieteni, este provocarea pe care vă lansez și eu acum la final. Cu acest gând, Mary Bernd își ia rămas bun de la voi până săptămâna viitoare, când în aceeași zi și oră ne vom întâlni din nou.